эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа «Где мы ищем и находим хорошее». В студии для вас работают Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 января, среда, и говорим о таком. Как Авдеевский Коксахим восстанавливал довоенные мощности? Каменный, бронзовый и железный век. Под Краматорском найдены древние артефакты.
Связки было бесперечно. Не только с Европой, с Азией.
И на какие компромиссы могут пойти Россия и Япония?
Вот что это за условия? Пока что не раскрывают содержание.
365 лет назад в эти дни в Переяславе Киевской области, теперь Переяслав-Хмельницком, представители украинского казачества во главе с Богданом Хмельницким заключили с послами московского царя Алексея Романова военно-политический союз между Гетьманщиной и Московским царством. Позже в российской и советской историографии это событие прозвали «воссоединением с Россией». Но современные украинские историки ставят этот термин под сомнение. Почему? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях доктор исторических наук и специалист по истории украинского казачества Виталий Щербак, а также редактор отдела «История» газеты «День» Игорь Сандюков. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Телефоны начнут работать через несколько минут. Задавайте свои вопросы. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Объекты Лисичанского водоканала, предоставляющие услуги в районе РТИ, обесточены. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По данным ЛЭО, компания вынуждена принять такие меры. Долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 миллионов гривен. В связи с отключением без воды могут остаться около 30 тысяч жителей города. Кроме того, в течение суток прекратит свою работу и котельная местной теплосети. Спустя неделю после начала голодовки на госпредприятии «Селидовуголь» врачи сняли с протеста одну из работниц по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он напомнил, что женщины требуют выплатить им долги по зарплате за 5 месяцев. По словам заместителя главы местной профсоюзной организации Сергея Павлова, на «Селидовугле» также бастуют работницы лаборатории, отделов технического контроля, планового и других. Они приходят на работу, но не выполняют свои должностные обязанности. По состоянию на конец декабря 2018 года общая задолженность по заработной плате на госпредприятии «Селидовуголь» составляла 172 миллиона гривен. Поддерживаемые Россией боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, обстрел зафиксирован вблизи поселка Новотошковская на Луганском направлении. Пострадавших нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 3 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. Один человек погиб в результате взрыва и пожара в квартире в Буденновском районе Донецка. Об этом сообщает так называемый МЧС ДНР. По их данным, на теле мужчины были обнаружены многочисленные осколочные ранения. Обстоятельства происшествия, тип взрывного устройства и источник его происхождения устанавливают. На территории Луганской области, не подконтрольной украинскому правительству, в больницах не хватает врачей. Об этом в эфире местного телеканала рассказала Наталья Пащенко, так называемая министр здравоохранения ЛНР. Она отметила, что не хватает примерно половины от того количества врачей, которые работают в больницах части области. По ее словам, дефицит кадров на неподконтрольной территории пытаются компенсировать благодаря выпускникам медвузов. Все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали томос об автокефалии Украинской Церкви. Об этом сообщает ТСН. Таким образом, теперь документ окончательно оформлен и в ближайшее время вернется в Украину. Напомню, 6 января в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей торжественно вручил главе Православной Церкви Украины митрополиту Эпифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Сегодня в студии мы говорим о том, была ли Переяславская Рада воссоединением с Россией, как это представляли в советской и российской историографии. Звоните, задавайте свои вопросы. Телефоны начнут работать совсем скоро.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что о других темах. В конце прошлого года Авдеевский «Коксахим» восстановил свои довоенные мощности по производству кокса. За время войны это предприятие в Донецкой области от обстрелов пострадало больше всего и более 10 раз находилось на грани полной остановки. Журналисты радио «Донбасс Реалии» посетили «Коксахим», чтобы выяснить, как работает завод сейчас и за счет чего удается наращивать мощности. Анастасия Магазова расскажет больше, она с нами на прямой телефонной связи. Настя, здравствуй.
Здравствуйте.
Расскажи, расскажи нашим слушателям, пожалуйста, как в этих условиях удалось восстановить мощность и каким образом это отражается на жизни местных жителей.
Да, очень важно, что Авдеевский «Коксахим» восстановил мощности, как вы уже сказали, в конце прошлого года. И прежде всего это заметно потому, что над заводом вновь зажгли факел, так называемый «Байконур», как говорят в городе. Факел этот относится к автоматической газоочистному устройству, которое освещает донбасские степи. И это в Авдеевске считают и в ближайших населенных пунктах знаком, символом того, что мощности сейчас достаточно высокие, такие были как до войны. Важно также понимать, что в работе «Коксахима» были сбои еще из-за блокады Донбасса, которая началась в 2017 году, потому что уголь для переработки в кокс поступал именно из неподконтрольных территорий украинскому правительству. Таким образом, некоторое время у «Коксахима» не было достаточно сырья, поэтому их производство сократилось, можно сказать, в два раза, потому что до войны ежедневно производилось около 10 тонн кокса. Где-то в 2015-2016 годах это производство сократилось в два раза. Сейчас завод полностью восстановил эти мощности, перейдя с того угля, который производился на неподконтрольных территориях, полностью на американский, австралийский уголь, а также и украинский, который производится вдали от линии разграничения, то есть на подконтрольной территории.
Настя, мы были в 2016 году в Авдеевке с выездным эфиром радио «Донбасс Реалии». Нам рассказывали местные жители, что несколько десятков работников с неподконтрольной части Донецкой области вот регулярно пересекают линию разграничения, чтобы попасть на завод. Продолжают, ну, видела ли ты вот подобные случаи, да, продолжают ли люди из ОРДО посещать Авдеевский «Коксахим»?
Да, вы абсолютно правы, эта ситуация продолжает быть такой же. Сейчас я точно не могу сказать количество людей, которые работают в Авдеевке, а живут на неподконтрольных территориях, но они точно есть. И что сделало руководство завода? Раз в неделю, в пятницу, в конце рабочей недели организован автобус везет людей с неподконтрольных территорий. Это не только Донецк, это и Синоватый, и ближайшие населенные пункты до КПВВ ближайшего. Люди выходят, переходят линию разграничения, а в понедельник утром, перед началом рабочей недели, этот автобус точно так же их привозит на завод. И да, получается так, что всю неделю рабочую людей, которые проживают на неподконтрольных территориях, живут в Авдеевке, ну, либо снимают квартиры, либо завод как-то помогает, а потом они возвращаются к семьям, к своим близким. Это также связано, конечно же, с экономической ситуацией на неподконтрольных территориях, потому что работы мало, откровенно говоря. Об этом говорят и сами сотрудники, которые, почему они работают на заводе и видят в этом большую возможность для себя какой-то экономической поддержки. Потому что просто нет работы, а семьи нужно поддерживать. И вот я тоже в прошлый раз встречала мужчину, который раз в две недели ездит, он работает в одном из цехов, в Донецке живет вся его семья, и вот он после работы едет, можно так сказать, на ротацию, после вахты, домой. И точно так же возвращается, и люди на протяжении всего конфликта работает в таком режиме. Конечно же, то, что сейчас раньше можно было преодолеть расстояние от Авдеевского завода до Донецка минут за 20-30, сейчас это может занять и целый день. Поэтому, конечно, люди вынуждены ограничивать себя во времени и в количестве раз, которые они посещают дом.
Настя, последний вопрос. Как жители Авдеевки вот относятся к тому, что удалось восстановить довоенные мощности этого градообразующего предприятия? Есть ли оптимизм?
Да, конечно, очень важно, что значение завода сложно переоценить для города, потому что, во-первых, он обеспечивает 4000 человек рабочими местами. Все зависит, очень многое зависит в городе от стабильной работы завода, потому что он и дает отопление в населенный пункт. Также, когда перебивались раньше линии электропередачи, населенный пункт обеспечивал электричеством. Поэтому, конечно, когда загорелся Байконур над донбасскими степями, люди с большим оптимизмом посмотрели в то, что все-таки какая-то стабильность появляется. И даже вот по атмосфере в городе можно сказать, что количество военных значительно уменьшилось на улицах. То есть так или иначе, та ситуация немного стабилизируется, и это связано и с ситуацией на фронте вокруг Авдеевки. Поэтому и то, что на завод очень сильно сейчас в последние годы помогает также восстанавливать инфраструктуру, которая была разрушена не только вследствие вооруженного противостояния и боев, а и та, которая, в принципе, была разрушена или недостроена ранее. Поэтому от стабильной работы завода многое в городе также зависит.
Спасибо большое. Это была журналист радио «Донбасс Реали» Анастасия Магазова. Она сейчас в Авдеевке. Надеемся, скоро мы, наш проект «Радио «Донбасс Реали» снова через 3 года уже приедет в этот город, чтобы узнать, что же все-таки изменилось за это время. Как слышим, изменилось немало.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
365 лет назад в эти дни в Переяславе Киевской области, теперь Переяслав-Хмельницком, представитель украинского казачества во главе с Богданом Хмельницким заключили с послами московского царя Алексея Романова военно-политический союз между Гетьманщиной и Московским царством. Позже в российской и советской историографии это событие, эту дату назвали воссоединением с Россией. Но современные украинские историки, да не только современные, да всегда ставился этот термин под сомнение. Почему? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях Виталий Щербак, доктор исторических наук, профессор кафедры истории историко-философского факультета университета имени Бориса Гринченко. Здравствуйте, Виталий Алексеевич.
Здравствуйте.
Виталий Алексеевич – специалист по истории украинского казачества, поэтому будем говорить, так сказать, специализированно, да, со знанием дела. Также к нашему разговору присоединится редактор отдела истории газеты «День» Игорь Сандюков. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатно. Писать и звонить можно также по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. Задавайте свои вопросы на вот такой вечный исторический миф. Для начала предлагаю послушать нашу короткую справку, о чем было, собственно говоря, о чем шла речь на Переяславской раде и как его подписывали от моей коллеги Дарьи Куриной.
Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Шельманув Хмельницького Тарас Шевченко у розритій могилі. Але що спонукало гетьмана піти на союз з московським царем? 1648 рік іде визвольна війна на Запоріжжі, результатом якої стає автономія Гетьманщини. В умовах феодальної Європи проголосити незалежність гетьман Хмельницький не міг. Тож автономія була затиснута між Річчю Посполитою, Османською імперією та Московським царством. Перед тим, як домовлятися з царем, він спробував іншого союзника у боротьбі проти поляків, кримських татар, але ті військо запорізьке зрадили. Гетьман мав вирішити, з ким будувати союз, щоб вберегти автономію. В період з 1648 до 1652 року Богдан Хмельницький вів переговори з московським царем Олексієм Михайловичем. Спочатку Хмельницький намагається схилити царя до військового союзу та підтримки козацтва. Хмельницький висловлює своє прихильне ставлення до московського царства та пропонує об'єднатися до боротьби за трон голови Речі Посполитої. Далі 4 роки посли Хмельницького ведуть перемовини, і в березні 1652 року посол Іван Іскра пропонує негайно прийняти під царську опіку військо Запорізьке. Царський уряд погоджується взяти лише військо, без території, передбачаючи згодом надати йому землі в Межріччі Дону та Ведмедиці. Восени 1653 року Земський собор, який відбувається у Москві, приймає рішення про включення Гетьманщини до складу Московського царства. Того ж 1653 року московський уряд оголосив війну Речі Посполитій. Для ведення переговорів переговорного процесу між обома державами у Гетьманщину з Москви вирушило велике посольство, яке очолив боярин Василь Бутурлін. Місцем проведення ради обирається Переяслав. Спочатку відбувається старшинська, а після й Генеральна військова рада. Після зачитання царської грамоти гетьманом старшина та посли пішли до Успенського собору, де духовенство мало привести їх до присяги. Хмельницький зажадав, щоб посли першому присягли від імені царя, що мала б забезпечити Гетьманщині збереження її прав, а також було б підтвердженням союзу між обома державами. Однак Василь Бутурлін відмовляється присягати від імені царя, посилаючись на те, що цар не присягає своїм підданим. Жодного договору в цей день підписано не було. Після довгих нарад українська сторона все ж таки присягає на вірність царю. В історичних документах говориться про те, що в цей день присягу склали 284 особи. Після від'їзду Бутурліна козацька старшина з гетьманом почали писати умови договору. Вирішено віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням основних прав і вільності війська Запорізького. Проєкт договору складався з 23 пунктів. Після Переяславської ради представники Московського посольства побували у 117 містах і містечках Гетьманщини для прийняття присяги від населення на вірність цареві. Слід тексту угоди втрачено. Козакам дають царську гарантію про збереження державних прав Гетьманщини, яку згодом неодноразово порушують. І врешті-решт широка автономія українських земель та Запоріжжя звелася протягом 120 років на нівець.
Напомню, у нас в гостях Виталий Щербак, доктор исторических наук. Виталий Алексеевич, вот не так много времени прошло, да, всего лишь 365 лет. Ну, для современной историографии это такой не совсем большой срок, да. Говорят и о более давних событиях, и делают какие-то вердикты. Но вот до сих пор существует путаница даже среди современных историков о том, что же случилось при Переяславе. Тогда вечный союз с Россией, да, как сейчас многие говорят, российские историки, некоторые украинские историки. Или все-таки такой ситуативный военно-политический союз. Вот объясните просто, откуда-то такая путаница взялась? Почему такая путаница?
Ну, я думаю, що ми не будемо вдаватися в глибокі наукові пошуки, тому що хотілося б, щоб широкий загал зрозумів, наскільки ця подія стала важливою для майбутніх поколінь. І, на жаль, ми сьогодні її згадуємо як одну з таких сторінок нашого минулого, що впливає навіть на день сьогоднішній. Річ тим, що всі ті оцінки, які ми маємо на сьогодні, вони з'являлися і з'являються в різних абсолютно обставинах. Від сучасників, які вбачали одні засоби спілкування міждержавних, до початку наукових студій в 19 столітті. І на сьогодні існує близько 10 визначень, що ж це було в науці. Хотілося б просто пояснити, що в умовах війни, справді, за 5 років, яка проходила війна, Хмельницькому не вдалося кардинальним чином переламати ситуацію, і прохання до різних володарів, православних володарів, навіть до турецького султана, не мали позитивного відгуку. Лише восени 1653 року, за рішенням ось цього Земського собору Москви, було прийнято рішення про послання в Україну великої делегації. Ця делегація їхала до Переяслава довго, майже 3 місяці. Це досить суттєво, тому що вона не мала, виславши її через 10 днів після рішення, вона не мала ніяких інструкцій, яким чином вести переговори з людьми, що не були зрозумілими для Московії. Московити мали свої посольства в Речі Посполитій, в Литві, мали навіть в Стамбулі, у турків, а от з козаками все було не так просто, тому що вони, козаки, в основному представлені були як військо, але не ті люди, що зрештою зуміли поступово почати відроджувати українську державу. Так що причиною була одна, насправді, неспроможність війська Запорозького самостійно справитися із Річчю Посполитою для об'єднання всіх етнічних земель українських в єдину державу, спонукало Богдана Хмельницького звертатися до московського царя. Але з тим, як їхали ці делегації до Переяслава, тут абсолютно різні є версії. Тим паче, версії зрозуміли для всіх те, що козаки шукали військової підтримки для продовження боротьби, то московський цар хотів трошки дописати лише до своєї титулатури ще один рядок що він володар не тільки Білої Русі, але й Малої Русі. Так що ці різні наміри, які мали делегації, що прибули до Переяслава, вже визначали характер самих переговорів і його рішення.
Ви знаєте, я навіть читав от в Вікіпедії, де, я думаю, що багато наших слухачів, зокрема, ну, можуть там шукати інформацію з цього приводу. Багатогодинні перемови, що їх проводили представники старшини, які залишили боярина Бутурліна в церкві, нарешті завершилися. Гетьман України Богдан Хмельницький таки погодився взяти на віру боярину заяву, виголошену двічі, що царське слово промінним не буває, витлумачивши її як рівнозначну присязі царя Олексія Михайловича. Мені це, знаєте, що нагадало? Прямо мінські перемовини, коли власне дуже-дуже багато часу український президент так намагався протиснути вигідні Україні умови, але потім погодився на ті, які пропонувала інша сторона. От щось є таке подібне? Чи ні?
Знаєте, два роки тому вийшла книга російської історика Тетяни Яковлєвої, значить, під назвою «Інкорпорація», де дуже чітко окреслено ці всі ту ситуацію, яка склалася у Переяславі, що говорили багато, говорили Коган від свого імені, і ну, я б не хотів би, розумієте, оце велика біда нашого політикуму і, мабуть, журналістської братії, щоб прямо якимось чином переносити на день сьогоднішній. Ну, це біда, розумієте, ранньомодерний час – це зовсім не той час, люди не так думали і ставились зовсім інші завдання. А ми хочемо підігнати під якісь свої концепції, під своє бачення людини 21 століття. Насправді, приїхавши до Переяслава, вже російська сторона мала певні знання про військо, тому що переговори з Богданом Хмельницьким велися ще два тижні до того, 25 грудня, в Чигирині. Стрішньов, Бердихін, два московські посли, вже говорили з Хмельницьким про характер самої процедури. Але приїхавши трошки запізно, 6 січня, до Переяслава, тому що важко була проблема з переходом на лівий берег через льодохід. Хмельницький знову ж таки не відразу, а вирішив поговорити в вузькому колі, яким чином все це буде проходити. І дійсно, основні положення про характер, про послідовність самої процедури були визначені. Не було визначено, очевидно, тільки одне – про присягу. А чому? Я думаю, що це пояснюється дуже просто. В Речі Посполитій люди, які там проживали, в тому числі і Богдан Хмельницький, знали про європейські традиції укладення міждержавних угод, коли кожна сторона присягає. Присягає її найвищі керівники, король чи то цар чи князь, присягає від свого імені. І очевидно, навіть в думці Хмельницького не було те, що раптом ось такі перемовники будуть протестувати проти присяги від імені царя. Саме тому, значить, було кілька нарад, навіть вранці 6-8 січня, перед самою радою, а потім і повернення із церкви до так званого, фактично до двору Павла Тетері, для того, щоб остаточно переговорити, що ж робити в такому випадку, було таким ситуативним. І на моє переконання, все ж таки Богдану Хмельницькому вдалося переконати своїх опонентів. Опоненти – це хто? Це Виговський, Гуляницький і інші люди – ті, хто вважали, що Річ Посполита – це є ідеальною державою. І вони, ці люди, були освічені, вони трошки знали, що таке московська влада. Саме вони чинили спротив тим крокам Богдана Хмельницького. Але, очевидно, в нього були певні аргументи, такі поважні аргументи, щоб їх переконати. І було вирішено повернутися, присягнути одноосібно, і таким чином усна домовленість була досягнута.
0800 300 403 – номер прямого ефіру. У нас в гостях історик Віталій Щербак. Є слухачі. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, хто це розуміє?
Вітаю вас, звідки ви?
Зі Львова.
Дуже приємно ваше питання чи репліка.
Ну, я вас зараз всіх вітаю з тим, що ми отримали Томос досягнення Української православної церкви. І в мене от є питання, чи Москва може особливо обідатись на Київ в зв'язку з тим, що отримали Томос і Українську православну церкву?
Ну, таке, не знаю, наскільки до нашого гостя зараз це питання. Давайте ще одного слухача послухаємо. Нема, сказали. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Віталій Олексійович, є що сказати з цього приводу?
Є що сказати. Я хотів би трошки пізніше про це сказати. Але зауважу, що все ж таки після ось цієї усної домовленості, після присяги, відбувалася процедура підготовки і підписання договору. Тому що справді плутанина з Переяславською так званим договором, ну це неймовірно просто, ну який договір? І що йдеться про усне, українсько-московський договір і під назвою березневі статті був складений в певний спосіб, коли люди, що просили з верхності або сюзерена, писали проєкт. І цей проєкт був підписаний Богдан Хмельницький після місячного опрацювання. Після того, знаючи, яким чином це робиться, було 23 статті підготовлено і віддано Павлу Тетерію і Самілу Зарудному для того, щоб вони повезли до Москви і узгодили ці статті. Так от, в цих статтях було питання не тільки про війська Запорозьке, але і про церкву. І про церкву, про...
До речі, духовенство чинило спротив, воно не хотіло цього об'єднання, об'єднання.
Ні, річ тим, що справді Сильвестр Костов, митрополит, Йосиф Тризна, архімандрит Києво-Печерської лаври, вони були взагалі проти всіляких повстань козацьких. Угу. Вони негативно ставилися до цих повстань. І дуже важко було Хмельницькому якось переконати духовенство для того, щоб вони підтримували. Бо всьому, в принципі, середньовічному світі, якщо так траплялося, боротьба за свою державу, духовенство підтримувало завжди. В даному випадку духовенство відмовилося. Але зверніть увагу, що після того, коли завершилися переговори у Переяславі, відбулася присяга по полках, а Батурлін поїхав до Києва. І Сильвестр Косов, митрополит, відмовлявся присягати, відмовлявся. Тільки через декілька днів, важко сказати, навіть історики не можуть зрозуміти, хто ж все-таки був ініціатором того, щоб переконати митрополита, що він присягнув. І от коли він присягнув, то це було таким першим кроком до того, щоб царська милість, яка надала права і привілеї, або ж підтвердили права і привілеї, які в такому випадку завжди давалися. При новому правителю, при нових сюзеренах надавалися права, привілеї. І в проханні, звичайно, було зачеплено і права київського митрополита.
0800 300 403, номер прямого ефіру. От питає нас слухач в Ютубі. Будь ласка, хай гість назве доступні першоджерела в інтернеті, грамоти тощо. Чи існують оці березневі статті, щоб їх почитати і з ними ознайомитися? Чи можна їх взагалі розглядати як якийсь документ, який було ухвалено після цієї Переяславської ради?
На відміну від багатьох наступних статей і трактатів, і ухвал, оригіналу, ні копії березневих статей не збереглося. Вони відтворені на засадах детального дослідження отих прохань, що, знову ж таки, дійшли до нас в переказах, копіях. І, звичайно, ну, в інтернеті можна знайти, але ці статті, вони є своєрідним таким, ну, результатом опрацювання матеріалу, поданого з козацького боку. Тому вони доступні і російською мовою, і українською мовою, їх можна почитати. І де, але треба розуміти, що там є два пункти по кожній статті, що просили козаки і що їм надано. Так що, будь ласка, це доступно воно.
Якщо в двох словах, це було, згідно з цими березневими статтями, це була така широка автономія у складі Московського царства. Це можна так назвати?
Можна. Широка автономія або ж такий порядок підпорядкування, він, значить, визнається більшістю історики як васалітет. Васалітет, що передбачав не тільки підданство, але й захист інтересів тих, хто просить, з боку сюзерена.
Але без втручання внутрішньої справи?
Без втручання внутрішньої справи, звичайно, все це було обговорено і навіть сформульовано у проханні.
Пане Щербак, ще таке питання. От знову ж таки, російські історіографи пишуть, що головною причиною того, що відбулася ця Переяславська рада, це було оце гоніння з боку шляхти на православних українців, так, на православних козаків, і українці от під проводом Богдана Хмельницького хотіли воз'єднатися із людьми однієї віри православної. Тобто це вбачається як така головна мета, головний такий мотив. Чи згодні ви з цим?
Ні, ну розумієте, ну, значить, українці були різні. Українці були і шляхтичі були, і православними, і уніатами, і католиками, і навіть протестантами. Так що,
як і зараз, власне.
Як і зараз. Так що один із мотивів під час повстання Хмельницького справді була, декларувався у універсалах Хмельницького як боротьба за православну віру. Це правда. Але в ході цієї війни стало зрозуміло, що для того, щоб відстояти віру, необхідно було ще й певні засади політичні, певні засади військові. І тому воно повторювалося. Так, питання віри повторювалося, але це воно не сталося на перший край. Тим паче, що значить українці боролися проти українців? Це, знаєте, нагадує оцю польську історіографію, де скрізь написано від Коховського, що це була війна домова. Це внутрішній конфлікт. От як зараз на Донбасі кажуть, що це значить внутрішній конфлікт. Який це внутрішній конфлікт? Так само і тут. Ніякого внутрішнього конфлікту. Українське козацтво разом із іншими соціальними верствами боролося за визволення. Тому я, наприклад, при всій повазі тих, хто пише про якусь революцію українську і так далі, я це називаю визвольною війною. Тому що йшлося про те, щоб не тільки визволитися, але йшлося про створення своєї держави, про що можна говорити багато, і про те, що Богдан Хмельницький після 49-го року дійсно багато доклав зусиль для того, щоб вона постала.
0800 300 403, номер прямого ефіру. У нас в гостях доктор історичних наук Віталій Щербак. Говоримо про те, чи була Переяславська рада воз'єднанням із Росією. Телефонуйте до нас в студії, приймайте участь у нашій програмі.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Зараз перейдемо до цієї тези про воз'єднання із Росією, яке протягом 70 років існування Радянського Союзу було таким лейтмотивом істориків. Але спочатку послухаємо слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би вашому гості задати такий вопрос. Ми зараз, звісно, не знаємо точно, який був договір. Ну, як ви вважаєте, з якого моменту цей договір перестав бути дійсним? Це в 18-му році, коли розпалася царська Росія і коли образувалися нові государства, чи це було раніше? Це такий вопрос інтересує.
Я б ще додав навіть з точки зору от України, так, якщо розглядати це.
Ну, якщо розглядати з точки зору козацького уряду, то безумовно, що він перестав на цей договір реагувати з жовтня 1656 року. Тоді, коли поляки домовилися з московитами про поділ України.
Андрусівське перемир'я.
Андрусівське перемир'я, безумовно. І як міг потім, тому Богдан Хмельницький потім звертався до шведської корони. От. А те, що офіційно воно ще не було розірвано, офіційно, але дожило до цього Гадяцького трактату.
Пане Щербак, а як можна вважати, що Росія не виконала якісь угоди, якщо не присягнула, якщо не підписала, якщо так розглядати от зараз?
Ні, ну, бачите...
Нічого ж не обіцяли.
Що значить нічого не обіцяли? Право сюзерена, я не тільки захист своїх підданих, але якщо в них була така традиція, не європейська традиція, треба було зважати на неї. І якщо згодилося, значить вони піддалися. Ну, я наголошую, що не було альтернативи на той час. Тому, значить, потрібно було виконувати ось ці, кажуть, умови.
Я до того, що у цьому домодерному часі, так, коли ще не було української державності, поведінка Росії, Московського царства, так, була нормальною чи ненормальною? Чи вони порушили дійсно угоди?
Ну, вони ставилися до війська Запорозького або до української держави як зверхню, як частина Великого Московського царства.
А не як партнера?
Але не як партнера. Не як партнера, так. Це було державне утворення, але партнер, який просив. А що значить просив? Значить, він нижчий рангом. От, і тут, безумовно, хотілося б все-таки один момент відзначити. Один тільки момент, бо щоб воно було актуальним до сьогодні. Річ в тім, що після того, коли були надані Березневі статті, було надані війську Запорозькому грамота, жалована грамота війську Запорозькому, була жалована грамота шляхті, а духовенству відмовили грамоту давати. І духовенство в липні місяці 1654 року сформувало свої прохання, щоб освятили, можна сказати, щоб цар затвердив їхні права. Так от, я тільки хотів зачитати другий пункт ось цього прохання української делегації, яка приїхала під Смоленськ на зустрічі з царем на чолі з Інокентієм Гізелем. Другий пункт був такий, аби нас не віддалено від послушенства святійшому патріарху Царгородському, до котрого належим правом Божим через хрещення і за правилами святих отців. Уже тоді духовенство розуміло, що можна отримати благословіння від царя, підтвердження свої права, але не відриватися від отої матері церкви, яка була в Константинополі.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Є ще слухач, вітаю вас, звідки ви?
Алло?
Алло, звідки ви?
Я з Луганщини, город Лисичанск такий є. Кстати, з казаків. Вот так вот.
Дуже приємно.
Я вам скажу ще один вопрос. Як вони думають, це саме? Я не знаю, як вони гадають, але тут був дуже великий спротив на Східнянщині. Слобода була така. Слободянщини. От мої предки, мої діди, прадіди, казаки, кажуть, вони дуже сопротивлялись. Коли була започаткована договор між Хмельницьким, ми вас прийняли в нас. У нас рубіж Запорозької січі. І казаки сопротивлялись дуже. До 17-го року здесь були восстання. Жандарми топили в Сіверському Донці. Це я знаю від діда, прадіда, я історію дуже краю свого знаю. Я не знаю, що донецькі степи там ще були, а на Луганщині це було. Тому дуже супротив був більших Хмельницького за цей договор.
А через що, можете сказати, через що супротив був?
Скажу, не секрет. Якщо пам'ятаєте, такі були у Росії старовери. Крестилися двома перстами, як вони кажуть, двома перстами крестилися. Тому у нас до дінця українці і казаки приютили цих всіх староверів. І вони селилися от Лисичанськ, Рубежне, до дінця, тоді дубові там ліси були. Зараз там огризки пооставалися, повирубали багато. Так я що ж кажу, в зв'язку з тим, старовери предупреждали наших казаків, казали, що дивіться, якщо з нами так поступили, в'ятічі перебили за одну ніч, свої, за те, що вони двома перстами тільки хрестилися, то, говорить, ваших перерубають тим більше, як капусту. Тому тут було таке супротив, тут горе, море...
Зрозуміло, зрозуміло. Що скажете, пане Щербак?
Ну, це справді, що в другій половині 17 століття в Московському царстві було велике ось таке протистояння, коли тисячі-тисячі людей, так званих старовірів, знищували, відганяли в далекі краї, аж до сибірських краї. І вони справді були в опозиції до офіційної державної політики. Цілком очевидно, що попавши ось на цю землю, хоча для другої половини 17 століття ось Лисичанські, ті всі все, що біля нього, це було малозаселені території, малозаселені. І навряд чи, що є, чи можна віднайти десь документи, що був чинився спротив.
Але це цікава така опозиція Богдана Хмельницькому в цій Переславській угоді.
Опозиція була не тільки з боку окремих, опозиція була і в Запорожжя. Запорожжя вважало, що оскільки воно є, можна сказати, матір'ю ось козацтва, то тільки узгодження з ним, запорожцем, з кошовим отаманом, повинно було стати першим на шляху політичних кроків. Бо наступний гетьман Іван Яговський, проігнорувавши Запорожжя, розгорнув ось ту внутрішню громадянську війну.
А чому, власне, на Запоріжжі от чинили супротив? Вони підозрювали в чомусь московського царя, не довіряли йому? Все ж таки однієї віри люди.
Ні, вони то довіряли, але це був конкурент. Богдан Хмельницький, тобто держава українська, козацька, була конкурентом, стала Запорожжя. Якщо раніше це було одне, це були українські сили, що спрямовані були в різний спосіб проти польської влади і проти турецько-татарської агресії, то з початком визвольної війни так сталося, що дуже часто запорожців інгорували, а вони не могли цього стерпіти.
Давайте до нашої розмови приєднаємо редактора відділу історії газети «День» Ігоря Сондюкова. Пане Сондюков, вітаю вас.
Доброго вечора.
Пане Сондюков, я хочу зачитати такий коротенький уривок з великої радянської дитячої десятитомної енциклопедії 1960-х років. Російською мовою, в 11 часов сопровождаемый казацкой старшиной на площадь вышел нарядно одетый Хмельницкий. С глубоким вниманием слушал народ речь гетьмана. Хмельницкий говорил о шестилетней освободительной борьбе украинского народа, о трудностях, которые переживала тогда Украина, о необходимости искать опору в братском русском народе. Подняв над головой булаву, гетман воскликнул: «Так будем же едины с народом русским навеки!» Заглушая последние слова гетмана, тысячи голосов возгласили «Будем!». Так, освободительная война украинского народа 1648-54 годов, избавившая страну от иноземного гнета, завершилась воссоединением Украины с Россией. Що ви скажете з цього приводу, з цього, так сказати, історіографічного терміну воз'єднання України з Росією? Коли він з'явився, наскільки він такий штучний, хто його створив, з вашої точки зору?
Ну, очевидно, що це термін дуже політизований і до історичної науки має практично жодного немає відношення, бо, по суті, ми маємо приєднання, як писав ще свого часу Михайло Бречевський, інкорпорацію, поглинання, підкорення, але жодним часом не воз'єднання. Той уривок, що ви зачитали, це шедевр, скажімо так, радянська історіографія, адаптована для дитячого навіть сприйняття, бо я теж пам'ятаю 70-ті роки, коли в шкільних підручниках навіть для 4-го класу малювали Переяславську раду, гетьмана колоритно, і всі козаки одностайно, абсолютно, як одна людина підтримували. Це насправді ж ми знаємо, що це далеко не було так просто, що, наприклад, такий славетний козацький ватажок, як Іван Богун, від початку заперечував проти так званого воз'єднання, про те, що духовенство тодішнє далеко не було одностайним. Сильвестр Косів далекий був від захвату щодо цього. Як і ми знаємо про те, що рік за роком уряд Московії послідовно і, треба сказати, вправно затягував у цей зашморк на шиї України. Рік за роком відходив від умов Переяславської угоди. До речі, сподіваюся, сказано було в вашій передачі, що оригіналу досі не знайдено.
Так, говорили про це.
Що дозволяло уряду Олексія Михайловича тлумачити цю угоду так, як йому було вигідно. Але я хочу підкреслити, справа не лише в цьому. Юрій Шевельов, наш покійний мовознавець, історик і мислитель, дуже чітко написав, що не менш важлива поведінка нашої тогочасної української козацької еліти, яка значною своєю частиною, хай не повністю, але втягувала Україну під вплив Москви. І говорячи про Переяславську угоду і про її наслідок, а наслідком стало, по суті, спочатку вихолошення української гетьманської держави, потім її придушення, ми не можемо зняти відповідальність, і це і сьогодні актуально, з нашої вітчизняної еліти. Після смерті Богдана Хмельницького, як ми знаємо, почались дуже серйозні внутрішні конфлікти. А ми не маємо права забувати, що сам Хмельницький вже буквально в 1656 році робив все можливе, щоб приборкати оці агресивні наміри московського уряду. Тобто Наслідки були Переяславської угоди реальні, історичні наслідки, не зовсім ті, на які розраховував наш великий гетьман Богдан. Свого часу ми знаємо про це, писав і Тарас Шевченко. Але відповідальність несуть як московський царський уряд, який розглядав український народ як частину свого природнього простору і частину своїх підданих, так і наша тогочасна еліта. Це треба теж визнати. А наслідком стала руїна і жахливі міжособні війни.
Дуже дякую, що зазначили так, от такі уроки, так, з того, що тоді не вдалося української держави. Тут не вина провина не тільки Московського царства, але й української еліти, про що зазначив пан Сіндюков. Почали вони сваритися, почалася руїна. Є слухачі ще. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Вітаю, звідки ви?
Алло, добрий вечір, з Луганщини.
Дуже приємно.
Я що хочу сказати, у мене є книжка, видана, ну, репринтне перевидання, «Три віка» називається. Це до 300-річчя дома Романових, видання 913 року. Ну, у мене тільки два томи, ну там у цих двох, що є у мене в двох томах, описується це воз'єднання так зване. Так от там ніде не пишеться про воз'єднання України з Росією. Просто тупо царський уряд Олексія Михайловича розглядав, ну в чим як, їм потрібні були для служивих дворян землі, не було де земель роздавати. І їм було вигідно, як ви кажете, інкорпорувати Україну, щоб за рахунок цього дати землі своїм служивим дворянам в користування. Це одне. А по-друге, по території Гетьманщини були так звані королівські маєтності, які до мене називали, ну, написано там до мене. І той. І, ну, цар Олексій Михайлович тупо хотів захватити їх. Це одне. І друге, за, так сказати, за воз'єднання. В цій же книжці, в статті про договір України з Росією, було написано, що Богдан Хмельницький мав намір розірвати цей договір. І завадило йому тільки його смерть.
От дуже так. Дякую, дуже дякую. Давайте дамо пану Щербаку відкоментувати, як фаховому історику.
Ну, річ в тім, що важко сказати, коли з'явилося, але книга Пантелеймона Куліша «Воссоєднення Русі», на мою думку, все ж таки підказала певним колом історичним, насамперед російським, про те, яке має бути формулювання. Тому і Соловйова, і Ключевського воно йде як «Воссоєднення». Інша річ, що за цей тривалий час воно в різні часи і в радянські йшло про воз'єднання, потім про приєднання, і сьогодні маємо ще те слово інкорпорація. Що таке інкорпорація? Це об'єднання і згоди обох сторін. Безумовно, що кожна сторін мала своє завдання, але у всякому разі ось ця Переяславська рада справді має бути нам великим уроком. Великим уроком про те, яким чином і з ким вести переговори. Великим уроком про те, що скрізь має бути насамперед компетентність, потім патріотизм і всі інші речі. Я думаю, що знали б оці всі прихильники цього дійства і хто згодився на Союз з Московією, про цей царський режим, де всі були холопи, крім царя. Очевидно, можливо, був би інший наслідок. Але у всякому разі не слід розглядати це як якусь вікопомну дату. Я повторюю, що таких договорів всі з різних причин
було маса. Це просто розпіарена історіографія радянською.
А по-друге, що справді оцей так званий союз Росії і України, він і сьогодні так виглядає, що Росія без України ніщо.
До речі, а тоді для Росії що це означало, коли ви підписали таку угоду?
Росія хотіла повернути свої землі, які з допомогою українських козаків, насамперед Петра Сагайдачного, в час війни було відібрано в Росії. Це Брянщина, Смоленщина, це Східна Білорусь. Що було, і от для цього цар підвів вже свої війська. Війська російські стояли на кордоні з Гетьманщини. І після тих Бережневих статей тільки підсохло на вулиці, почалася війна. Московити боролися за повернення своїх земель і приєднання нових земель. Оце була головна причина. Та що не тільки Богдан Хмельницький там хотів оцей військовий союз, але і протилежна сторона мала свої інтереси.
Зрозуміло, і ще один слухача. Послухаємо, вітаю вас, звідки ви?
Алло, нарешті це я, так Людмила Євтокимівна із Києва. З третього разу, нарешті, ви мені дали слово. Значить, не дозвольте висловити свою думку. По-перше, Шевченка, геній і пророк українського народу, не знав ані про штучний голодомор 32-33 років, ані про великий терор 37-38 років, невиправдані втрати під час так званої Великої Вітчизняної війни. І при тому дуже негативно охарактеризував Богдана Хмельницького у відповідному вірші щодо його приєднання, воз'єднання України з Росією. І наслідки цього приєднання, воз'єднання ми відчуваємо і сьогодні, коли відбувається російсько-українська війна, при цьому Росія – агресор, а Україна – жертва. Росія ніколи не випустить Україну із-під своєго діяння. І тому не дарма Росія і за царських часів, і за радянських часів по всій території ставила пам'ятники Богдану Хмельницькому. І на сам кінець останнє речення. Оце ж це держава, в якій не можна вірити, бо вона є гарант нашої територіальної цілісності, і у нас відірвала Крим і Донбас. Це країна, яка завжди бреше.
Зрозуміло, ви так дуже багато таких очевидних речей сказали, але пане Щербак, як останнє питання до вас, як от сучасним українцям, з вашої точки зору, ставитися до постаті Богдана Хмельницького, от кажемо, да, згадали, як Шевченко, Тарас Шевченко ставився до нього і так далі, що це от радянська влада насаджувала культ Богдана Хмельницького і тому подібне?
Річ всім, що поки що не написана справжня історія України. Ось, і це є завданням для істориків майбутнього. Тому що в кожній державі своїх попередників, своїх визначних людей шанують. Візьміть будь-яку європейську країну. Будь-яку. І в цьому контексті, безумовно, що в одному ряду із Володимиром Святителем, із Ярославом Мудрим, із Іваном Мазепою є і Богдан Хмельницький. Те, що мало місце тепер Ясовська рада, це один з епізодів дрібних, який не мав ніякої тисячолітньої вікової перспективи. Так що потрібно знати свою історію і справді її, вона має бути набутком нашого суспільства, тому що незнання історії призводить до того суспільства, яке ми маємо, яке не розуміє, що відбувається сьогодні. Я повторюю, історії потрібно знати для творення майбутнього. Це головна теза.
Дуже дякую за цікаву розмову. Це був Віталій Щербак, доктор історичних наук, професор кафедри історії історико-філософського факультету університету імені Бориса Грінченка. Вмикався редактор відділу історії газети «День» Ігор Сюндюк. Не перемикайтесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Керамическая посуда, орудия труда, оружие и украшения. В Краматорске археологи представили артефакты, найденные в прошлом году. Большинство из них нашли в местных курганах. В качестве мест для захоронения их использовали представители разных культур на протяжении тысячелетий, говорят историки. Поэтому в одном месте иногда находили артефакты каменного, бронзового и железного веков. Впрочем, продемонстрировать все это широкой общественности пока нельзя, потому что у музея нет помещения. Почему, узнавал Никита Луцкий.
Первыми жителями на территории Донецкой области были неандертальцы. Задолго до появления человека разумного они разведали местные запасы кремния и научились делать из него оружие и предметы быта. Им на смену пришли современные люди и тоже обрабатывали эти камни. Именно благодаря этому материалу, считают ученые, человечество вообще смогло выжить, говорит старший научный сотрудник Донецкого областного краеведческого музея Юрий Коваль.
Выходы мела многочисленные здесь содержат кремень. Кремень – это уникальное сырье, которое со времен палеолита, древнего каменного века, притягивало человека. То есть это, по сути, металл. Металл каменного века, его использовали еще и в бронзовом веке. То есть благодаря этому минералу мы выжили, собственно говоря.
Древние артефакты находят в многочисленных курганах на территории области. Раскапывают их нечасто, ведь большинство находок повторяются. Но иногда в одном древнем кургане можно встретить захоронения разных эпох. В качестве мест погребения их использовали несколько культур задолго до появления скифов. Некоторые из них имели тесные связи с европейскими племенами, рассказывает начальник сектора охраны памятников археологии и культуры Виталий Цимиданов.
На теренах Донеччини зараз ми проводимо розкопки і знаходимо речі. Серп був знайдений біля Зарічного, колишній Кіровськ. Серп виготовлений на теренах сучасної Румунії. І часто імпорт був із далеких територій. Зв'язки були безперечно не тільки з Європою, з Азією.
В минувшем году археологи обнаружили захоронения, датируемые 10 и 11 веками до нашей эры. Исследовав предметы быта, найденные там сотрудники музея решили внедрять экспериментальную археологию, то есть наглядно показать, как древние люди изготавливали копья из камней или лепили глиняные горшки. Правда, главная задача музея – найти себе помещение, ведь музей-переселенец уже третий год фактически остается без крыши над головой, рассказывает директор Донецкого областного краеведческого музея Екатерина Філонова.
В ідеалі добре було побудувати, але поки що на це нема коштів. Ми будемо брати в оренду, тим більше навіть не комунальну власність. Умови там, де ми розглядаємо, звичайно, відповідають.
Сейчас сотрудники музея ищут дистанционной формы работы, наполняют свой новый сайт интерактивными экспозициями, делают выносные фотовыставки, но рассчитывают на помощь волонтеров, причем не только материальную. Учитывая, что сейчас музей обладает небольшой коллекцией, здесь будут рады артефактам и предметам старины любых эпох. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, вы слушаете Радио Донбасс Реалии. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Объекты Лисичанского водоканала, предоставляющие услуги в районе РТИ, обесточены. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По данным ЛЭО, компания вынуждена принять такие меры. Долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 миллионов гривен. В связи с отключением без воды могут остаться около 30 тысяч жителей города. Кроме того, в течение суток прекратит свою работу и котельная местной теплосети. Украина проверит происхождение угля, которое из России в Турцию перевозило затонувшее грузовое судно «Волга-Балт». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, известно о попытках россиян смешивать уголь с оккупированных территорий Украины и российский, вывозить его не только в Турцию. Павел Климкин также сообщил, что семерым украинским морякам, которых спасли, предоставляют всю необходимую помощь. Их возвращение из Турции в Украину зависит от их состояния здоровья. Напомню, 7 января в Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», которое шло под панамским флагом. На его борту находились 13 человек, 11 из них были гражданами Украины, четверо погибли. Укрпочта предупреждает о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в 7 областях Украины в связи со сложными погодными условиями. В частности, задержки доставки почты могут быть в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях. В Укрпочте делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанных областях. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 9, днем от 0 до 4 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект вы можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете нам предложить темы для разговора в студии или наших сюжетов. Также темы можете предложить, звоня на автоответчик. Номер автоответчика 0800 300 403, такой же, как телефон прямого эфира. Он работает 7 дней в неделю, круглые сутки. Услышите звуковой сигнал, говорите, лучшие мнения прозвучат в эфире. Удачи и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».